Barallo abre un Maniños 1, partido da Segunda Galicia de fútbol. Falamos co membro do equipo técnico da Barallo abre, Víctor López, bos días.
Hola, bos días.
Como viches o partido?
Bueno, pues o partido foi un partido, bueno, pola nosa parte, un partido horrible. Non estuvemos ben en casi ningún aspecto do xogo. Bueno, pues eso se reflite no resultado.
Foi un resultado xusto, é xusto o empate, na túa opinión?
Bueno, quizá por ocasións de gol, pois sí que é xusto. Os goles veñen de dous erros, un por parte nosa e outro por parte deles. Realmente non houve moitas ocasións no encontro, un par delas para cada un, pero si é verdade que o peso do encontro, pois o levou o Maniños. Non tivo ocasións claras, pero si tivo máis chegada á área, máis control da pelota, entonces bueno, por ocasión sí, por xogo quizá que non.
O Barallo Abre segue líder con 27 puntos, empatado co Cariño, e a un punto figura na terceira posición o Rosalía. Moi disputadas esas primeiras posicións da clasificación, non?
Sí, bueno, eso xa se contaba, xa que iba a haber 4 ou 5 equipos que iban a estar aí arriba, e despois sempre hai algunha sorpresa, que hai equipos da baixo, da zona baixa, que por unha cousa ou por outra están aí abaixo, pero que te poden gañar en calquer momento. Entonces, bueno, no seguir traballando para conquerir o objetivo, que é quedar o máis arriba posible.
Agora, a Liga, próximo fin de semana, descansa a competición. Servirá este parón para recuperar xogadores?
Sí, a nos falta nos fai, porque temos pues, unha plantilla ahora mismo, bueno, moi mermada. Temos 17 xogadores disponibles, dos cuales cada semana se nos caen ou por lesión ou por sanción 2. Entonces estamos indo con 15, 14. Esperemos recuperar a xente que está media tocada nesta semana para a recta final da competición.
Xa para o día 10 viaxa o Barallo Abre a Monfero. Cal foi o Monfero que vos encontrachedes na primeira volta?
Bueno, Monfero é un equipo que aguanta mentras que está físicamente, aguanta ben colocado, é un equipo duro que vai xogo directo por arriba. Bueno, non foi un partido estrano que tuvemos nós con eles, pero bien, nosotros vamos tentar facer o noso xogo e bueno, sacar os 3 puntos, que iso é o que realmente importa ao final.
Víctor López, do equipo técnico do Barallo Abre, sorte, moitas grazas.
Ben, graciñas a vos.